Americká média se připravují na drama prezidentských voleb. Spojují je obavy z nejasného výsledku.
Jakou nevýhodu má střední Evropa v boji s pandemií ve srovnání se západními sousedy?
Proč to vakcíny nemají jednoduché ani v moderním světě?
Ze severního ledového oceánu se vrátila expedice, která slibuje historický milník ve výzkumu Arktidy.
A za dlouhověkost obyvatel Okinavy může dobrá strava a bohatý společenský život.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Štěpán Sedláček.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Americké zpravodajské televize se s plnou silou připravují na finále prezidentských voleb, které čeká Spojené státy už na začátku listopadu. Mnohá média se přitom snaží poučit z toho, co se dělo po sečtení hlasů před 20 lety. Všímá si ve své zprávě agentura Reuters.
Přední americké televizní stanice během volebního vysílání v roce 2000 představili jako vítěze v klíčovém státu Floridě tehdejšího viceprezidenta Ala Gorea. Později ale museli ohlásit, že příštím prezidentem bude jeho republikánský protivník, George Bush mladší.
Rozdíl hlasů mezi oběma kandidáty byl velmi malý. Demokrat Gore sice uznal svou porážku, ale hodinu na to ji vzal zpět. A trvalo další více než měsíc, než soud rozhodl o výsledku. Podle Reuters tak na straně poražených v průběhu volebního večera skončila pouze důvěryhodnost zpravodajských kanálů. A ty na to nezapomněli.
Myslím, že kvůli zkušenosti z roku 2000 budou všichni zdrženlivější, říká nyní šéf společnosti Fox News Media Jay Wallace s tím, že při vyhlášování prezidenta se žádná televize nechce zmýlit bez ohledu na to, jak moc je soutěživá. Ředitelka CBS News Susan Zirinskyová soudí, že letošní volby jsou naprosto nepředvídatelné. Úkolem novinářů proto podle ní bude připravit diváky na různé scénáře.
V letošním souboji republikánského prezidenta Donalda Trumpa s bývalým demokratickým viceprezidentem Joem Bidenem čelí televizní kanály nebývalému tlaku, aby výsledky voleb hlásily přesně bez nemístných spekulací. Mezi největší výzvy patří současný nájemník Bílého domu, který rozdmíchává strach z volebních podvodů a také hluboce rozdělený elektorát a přízrak v podobě delšího počítání hlasů, se kterým se pojí zvýšené riziko protestů, násilí i soudních sporů.
Celkem 5 šéfů předních amerických televizních společností pro Reuters potvrdilo, že chtějí být transparentní a dát přednost zdrženlivosti před rychlostí. Cílem je jasně informovat o tom, co zatím není známo, a uklidňovat veřejnost, že pomalejší sečtení hlasů neznamená žádnou krizi. Ale také se připravují na to, že se můžou samotní kandidáti předčasně označit za vítěze.
Prezident televize NBC News Noah Oppenheim avizuje, že letošní volební noc nebudou provázet žádné zkazky, odhady a předpovědi. Bude to jen o tom, co víme v danou chvíli, a u těchto fakt zůstaneme, ujišťuje Oppenheim.
Důraz na otevřenost potvrzuje také David Chalian ze stanice CNN. Vzhledem k dramatickému nárůstu voličů, kteří hlasují v nepřítomnosti a poštou, bude letos mnohem důležitější zůstat vůči divákům a čtenářům transparentní ohledně toho, co v danou chvíli představuje počet hlasů, říká Chalian, který v CNN dohlíží na politické vysílání.
Oslovené televize chtějí těžit z investic do průzkumu, datové analýzy a nasazení doplňkového vysílání o volebních mechanismech, dezinformacích a volební integritě. Také ale budou nově spoléhat na průzkumy mezi voliči od různých dodavatelů.
Televize Fox News například nabídne takzvané exit poly ve spolupráci s agenturou AP, zatímco stanice CNN a další 3 televizní společnosti budou spoléhat na průzkum agentury Edison Research. S tím se však podle Reuters zvětšuje možnost, že v den voleb nabídnou odlišné perspektivy.
Při výběru americké hlavy státu roku 2000 došlo až na přepočítávání hlasů a nakonec o výsledku voleb musel rozhodnout nejvyšší soud. Tehdejší drama ale ve srovnání s dneškem může působit skoro nudně. Propast mezi stranami se od té doby ještě prohloubila a kvůli pandemii koronaviru mnoho lidí volí s předstihem. Vyhodnocení jejich lístků může trvat týdny.
Demokratický vyzývatel Biden si teď podle průzkumů drží značný náskok. Ale někteří odborníci podotýkají, že Trump může během volební noci klidně vést a Biden se stát vítězem až po sečtení předčasných a korespondenčních hlasů.
Konečným arbitrem voleb se pak stejně jako před 20 lety může stát až nejvyšší soud. Tato možnost už teď vzbuzuje kontroverze s ohledem na to, jak republikáni usilují o rychlé obsazení místa, které se uvolnilo po nedávno zesnulé liberální soudkyni Ruth Baderové Ginsburgové. A v takto rozděleném prostředí budou pod drobnohledem i televizní stanice.
Podle novináře a děkana fakulty žurnalistiky Kolumbijské univerzity Steve'a Cola jsou americká média čím dál polarizovanější a diváci některých televizních kanálů vykazují kmenovou mentalitu. V jeho pohledu bude kvalitní pokrytí voleb po televizích vyžadovat podrobné reportování z jednotlivých států a okresů. Cole v rozhovoru pro agenturu Reuters předvídá, že v případě některých států bude opravdu těžké během letošní volební noci označit vítěze a novináři by na to měli být připraveni.
Středoevropských zemí se první vlna pandemie nového koronaviru příliš nedotkla. Teď jsou ovšem zdravotní systémy států Visegrádské skupiny pod větším náporem než v západní Evropě. Rozdílu si všímá evropská mutace serveru Politico.
Státy jako Slovensko, Česko, Maďarsko, Polsko a další země v regionu na jaře proti šíření nemoci COVID-19 ostře a rychle zasáhly. Zavřeli hranice, školy, restaurace, bary i většinu obchodu. Výsledkem bylo, že se tam infekce rozšířila méně než v západní Evropě.
Slovensko dokonce bylo přirovnáváno k Novému Zélandu, který byl dáván za vzor zbytku světa, ale uvolněné léto zkombinované s návratem dětí do škol a smíšenými zprávami politiků pomohlo podnítit nárůst počtu nakažených.
Myslím, že teď platíme za to, jak jsme se chovali v srpnu. Večírky, cesty do Chorvatska a k Balatonu, dětské tábory a další věci uvedl jeden maďarský lékař pod podmínkou anonymity.
Politiko si všímá, že v čele těchto zemí je Česká republika, kde je podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí nejvyšší nárůst počtu infikovaných. Během léta se pohybovalo kolem 200 nakažených za den. V září už jich bylo víc a v říjnu pak počet prudce vzrostl. Například ve středu v Česku počet nových případů přesahl 9,5 tisíce.
Zbytek střední Evropy je na obdobné trajektorii. Slovensko eviduje 10x víc nově nakažených za den než na sklonku léta. V Polsku počet roste podobnou rychlostí a uprostřed tohoto týdne přesahoval 6,5 tisíce nových případů za den. Maďarsko se posunulo z 9 nemocných denně ze začátku srpna a o minulém víkendu hlásilo víc než 1300 nově infikovaných, zatímco Rumunsko zaznamenalo trojnásobný nárůst oproti létu.
Rychle roste také počet hospitalizací, lidí na respirátorech i úmrtí. A to je pro země ve středoevropském regionu velký problém. S výjimkou České republiky dávají na zdravotnictví méně peněz než západní Evropa a mají také méně doktorů a sester. Virus tak působí nápor na zdravotní systémy, které se potýkají s dlouhodobými problémy, jako jsou nedostatečné zdroje nebo rozšíření nemocniční nákazy.
Maďarsko se podle serveru Politico pyšní kvalitními lékařskými školami a tím, že tam medicínu studuje mnoho zahraničních studentů. Ale hodně maďarských doktorů zároveň odchází za lépe placenou prací na západ. Lékaři i pacienti si často stěžují na špatné podmínky v maďarských nemocnicích. Pandemie tyto obavy dále posiluje. V ostatních zemích je to ale podobné.
Přestože v Polsku teď drží doktory doma zvýšené platy, v předchozích letech jich mnoho odešlo za lepší mzdou a tuto mezeru nikdo nezaplnil. V případě sester je to ještě horší.
Polsko má podle dat Eurostatu pouze 237 lékařů na 100 000 obyvatel, nejméně ze zemí Evropské unie. V případě Maďarska je to 338 a Slovenska 353, zatímco Německo má k dispozici 431 doktora na 100 000 lidí.
Země v regionu také zaostávají ve výdajích na zdravotnictví a všechny jsou v tomto ohledu hluboko pod průměrem Evropské unie, který činí 9,9% HDP. Z dat za rok 2017 vyplývá, že v Česku, které je na tom o něco lépe než Polsko a Maďarsko, byl podíl výdajů na zdravotní péči vůči HDP 7,2%.
Politiko z toho vyvozuje, že zdravotnické systémy středoevropských zemí nemají kapacitu na dlouhodobou mimořádnou pohotovost, jakou je šíření onemocnění COVID-19. A server rovněž poukazuje na skutečnost, že napříč regionem zaznívá kritika nedostatečného testování na koronavirus.
Státy už ovšem na zhoršenou situaci začaly reagovat. Polsko omezilo otevírací dobu barů a restauracím a nařídilo nošení masek. Česká republika na počátku října vyhlásila 30-denní nouzový stav a vydala řadu omezení, která se týkají škol, tělocvičen, barů, restaurací i kulturních akcí.
Slovensko vyslalo na pomoc do nemocnic armádu a zvažuje plošné karantény v oblastech s vysokým počtem nakažených. Maďarská vláda tento měsíc zvýšila platy lékařů. Státní hranice přitom zůstávají až na výjimky zavřené pro všechny cizince.
Zároveň teď lidé v daných zemích kladou politikům za vinu rychlý nárůst počtu nakažených. Ještě před pár týdny se totiž mnozí lídři snažili rozptýlit obavy z koronaviru.
Polský premiér Mateusz Morawiecki v červenci tvrdil, že pandemie je na ústupu. Maďarský premiér Viktor Orbán i někteří opoziční politici na veřejnosti nenosili roušky. A třeba šéf maďarské diplomacie Peter Szijjártó byl vyfocen na jachtě v Chorvatsku krátce poté, co premiér vyzval Maďary, aby zůstali během léta doma.
Podobné signály od čelních představitelů nejsou dobré, uzavírá slovy polského lékaře Konstantyho Suldřinského z Univerzitní nemocnice v Krakově článek serveru Politico.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Heidi Larssonová strávila posledních 20 let v chudých i bohatých zemích a všude se potýkala s dezinformacemi o vakcínách. 63-letá antropoložka teď pomáhá budovat důvěru mezi vědci, zdravotníky, firmami, státy i běžnými občany v časech celosvětové pandemie, kterou by mohl zastavit vývoj spolehlivé vakcíny a ochota většiny populace se nechat očkovat. Podrobný článek o této ženě a jejím snažení přináší americký deník New York Times.
Larssonová před 10 lety založila organizaci Vaccine Confidence Project, která sídlí v Londýně. Dnes její tým čítá více než tucet členů, mezi kterými nechybí lidé s epidemiologickým, psychologickým, matematickým a nebo politologickým vzděláním.
Ti všichni společně monitorují zprávy i komunikace o důležitých vakcínách po celém světě ve 63 jazycích a dělají průzkumy. Cílem je podchytit různé fámy, které podemílají důvěru v očkování. A průzkumy z poslední doby ukazují, že tato důvěra v řadě zemí klesá.
Že se nevyplatí brát konspirace a fámy na lehkou váhu, dokládá i nedávný průzkum, který provedl tým Larssonové ve Velké Británii. Zeptali se 3000 lidí, jestli by se určitě nechali očkovat, pokud by existovala vakcína proti onemocnění COVID-19. A kladnou odpověď uvedlo 54% oslovených.
Většině z nich následně ukázali příspěvky známého anglického konspirátora Davida Icke, který na sociální sítě napsal, že prý podle uniklých informací z farmaceutického průmyslu vakcína proti koronaviru způsobí u 97% lidí neplodnost. Počet respondentů, kteří po přečtení těchto komentářů nadále chtěli podstoupit očkování, klesl o 6 procentních bodů.
Larssonová ovšem nyní varuje, že hlavním problémem nejsou dezinformace, ale nedostatek důvěry. Ostatně hnutí namířené proti vakcínám není nic nového pod sluncem. V Británii sahají jeho kořeny až do 50. let 19. století, kdy se vláda snažila zavést povinné očkování proti pravým neštovicím. Ale sociální sítě, postoje namířené proti globalizaci a klesající důvěra lidí ve veřejný sektor tento problém výrazně zhoršila.
Vakcíny to podle antropoložky nemají mezi lidmi jednoduché z mnoha důvodů. Týkají se každého člověka na planetě, přitom je vyvíjejí věci mluvící žargonem, který je pro mnoho lidí nesrozumitelný.
Očkování prodávají farmaceutické firmy, kterým lidé příliš nevěří a prosazují ho vlády, jimž důvěřují snad ještě méně. Důležité je přitom naslouchat tomu, co odpůrci vakcín říkají. Mají své pochybnosti a potřebují, aby je někdo vyslyšel. Fáma, které věří, se nemusí zakládat na pravdě, ale vyjadřuje důležité emoce.
Během působení v Sierra Leone, Kongu a dalších afrických zemích, kde se Larssonová snažila budovat důvěru před začátkem testu vakcíny proti ebole, narazila například na zvěst, že lékaři kradou lidem krev. Pracovníci proto lidem vysvětlili, že odebírají jen malé množství krve a ukázali jim příslušné lahvičky. Fáma brzy poté vymizela.
V případě koronaviru teď například koluje na internetu informace, že očkování proti chřipce má působit větší náchylnost na onemocnění COVID-19. Tým Larssonové proto přišel s tím, že výzva lidem nemá znít běžte se očkovat proti chřipce, ale očkování proti chřipce vás nevystaví většímu riziku onemocnění COVID-19.
Heidi Larssonová také upozorňuje, že vědecké sdělení samo o sobě nemusí fungovat a neposiluje důvěru. Samotná fakta nestačí, protože je třeba získat na svou stranu srdce lidí. Záleží proto i na tom, kdo zprávu lidem předá. Známá herečka nebo herec může být někdy lepší volba než lékař Světové zdravotnické organizace či představitel vlády.
New York Times připomínají, že vakcína je zapotřebí kvůli vytvoření kolektivní imunity a té je podle vědců dosaženo, když očkování dostane 60-70% populace. Snížení ochoty nechat se očkovat o několik procent tak může být rozhodující, a to v případě řady nemocí. Světová zdravotnická organizace loni zařadila na seznam 10 největších zdravotních hrozeb právě odmítání očkování.
Lék, který Larsonová navrhuje na základě svých mnohaletých zkušeností, je naslouchání obavám a kladení správných otázek. V souvislosti s tím cituje šéfa americké vládní zdravotnické služby Jeroma Adamse, který se nechal slyšet, že se lidé nestarají o to, co víte, pokud nevědí, že vám na nich záleží.
A tímto citátem, který bývá připisován i prezidentu Rooseveltovi, končí i článek, jehož celé znění najdete na webu listu New York Times.
Výzkumná loď Polar Stern tento týden úspěšně dokončila svou roční plavbu severním ledovým oceánem a dorazila do přístavu v německém Bremerhavenu. O významu expedice, jejímž cílem bylo prozkoumat rychlé tání ledu a měnící se podmínky v Arktidě, píše americký populárně vědecký časopis Scientific American ve spolupráci se serverem E&E News.
Polar Stern se vydal na cestu z Norska loni v září a po uplynulý rok se nechal volně unášet mořem přimrzlý k ledu. Vědci na palubě německého ledoborce během té doby nazbírali ohromné množství dat o arktickém klimatickém systému, mimo jiné o atmosféře, mracích, fyzice oceánu nebo biologických procesech. Na expedici pod vedením německého institutu Alfreda Wegenera se podíleli stovky vědců z celého světa a vešla ve známost pod zkratkou Mozaik.
Můžu upřímně říct, že pro arktický výzkum je to historický milník. Vracíme se s hromadou dat a vzorků, které promění naše bádání na dlouhou dobu, prohlásil po návratu Markus Rex, velitel mise, která měla možnost studovat po celý rok rychlé tání ledu v jedné z nejrychleji se oteplujících částí světa.
Analýza získaných dat potrvá 1 až 2 roky a vědci věří, že jim pomohou zpřesnit klimatické modely. Magazín Scientific American podotýká, že expedici provázely náročné úkoly.
Tím prvním bylo najít vhodnou ledovou kru, která by posloužila jako hlavní výzkumná základna. Muselo jít o dostatečně pevný kus ledu, aby u něj šlo ukotvit loď. Kra také musela unést všechno výzkumné vybavení, které vědci potřebovali.
To se lehko řekne, ale hůř udělá. Jakmile loď přimrzla k ledu, začali vědci z Polar Sternu zápasit s toulavými ledními medvědy, nebezpečnými posuny a prasklinami v ledu, extrémním chladem a monotónní polární nocí, tedy zimním obdobím, během kterého v centrální Arktidě nevychází slunce. A expedice se také potýkala se zprávami o sexismu a sexuálním obtěžováním na palubě podpůrného plavidla, které asistovalo ledoborci po dobu prvních 6 týdnů mise.
Nečekanou logistickou výzvu vytvořila na jaře epidemie koronaviru. Kvůli cestovním omezením a povinným karanténám museli přerušit výměnu posádky, která se podle původního plánu měla uskutečnit letecky. Nakonec proběhla po moři a Polar Stern kvůli tomu musel načas opustit svou kru.
Pandemie také přerušila sérii výzkumných letů, naplánovaných na začátek jara poté, co byl člen leteckého týmu pozitivně testován na koronavirus. Navzdory těmto problémům ale dokázala mise pokračovat podle původního plánu.
Závěr expedice vyšel nakonec období nebývalého tání Arktidy. Letošní léto bylo v polární oblasti poznamenané nezvykle vysokými teplotami a menší rozlohou mořského ledu, zejména podél pobřeží Ruska.
Časopis Scientific American připomíná, že v době návratu ledoborce v září dosáhla rozloha mořského ledu v Arktidě druhé nejmenší úrovně. Dosavadní rekord zatím drží rok 2012. A vědci teď doufají, že data pořízená expedicí Mozaik pomohou výzkumníkům lépe porozumět, jak se Arktida mění a proč se to děje tak rychle.
Expedice také měla možnost přímo sledovat, jak se led v severním ledovém oceánu tenčí a taje. Podle Markuse Rexe na to teď v Arktidě stačí mít otevřené oči. Je to jedinečně krásná oblast a měli bychom udělat vše, co je v našich silách, abychom tento region uchránili a využili tu malou šanci, kterou ještě máme k jeho zachování. Přináší Scientific American slova šéfa pozoruhodné arktické expedice.
Vesnice Ogimi leží na severu ostrova Okinawa. Našli byste tam malý kamenný ukazatel s několika větami v japonštině. A teď jde přeložit zhruba takto. V 80 jste ještě mladí. Pokud vás v 90 pozvou vaši předkové do nebe, požádejte je, aby počkali, až vám bude 100. A pak to můžete zvážit. Tímto výjevem začíná reportáž magazínu National Geographic z míst, kde žijí lidé patřící k těm nejzdravějším a nejšťastnějším na Zemi.
Při posledním sčítání vyšlo najevo, že ve 3000 Ogimi žije 15 jedinců, kteří dosáhli stovky. Devadesátníků má obec 171. To je pozoruhodná statistika i na Japonsko, kde žije víc než 70 tisíc stoletých lidí.
Vesnice je daleko od turistických tras, ale i tak ji začali před pandemií vyhledávat návštěvníci zvědaví na pověstnou dlouhověkost ostrovanů. Mnozí se pídí po tom, v čem spočívá to její tajemství.
Můžou za to tři hlavní faktory. Stravování, společenská praxe a genetika. Vyslovuje v rozhovoru pro National Geographic gerontolog Clay Wilcox z Okinavské mezinárodní univerzity, kde kvůli studiu dlouhověkosti zřídili v roce 1975 specializované výzkumné středisko. Podle Wilcoxe zhruba 2/3 dlouhověkosti závisejí na životosprávě. Zbytek jsou genetické předpoklady, bez kterých se člověk stěží dožije stovky.
Možné genetické přednosti obyvatel Okinavy ve srovnání s lidmi z jiných částí Japonska výzkumníci zatím neskoumali, ale způsob života ano. Jídelníček ostrovanů je bohatý na ovoce a zeleninu a zahrnuje víc ryb než masa.
Na ostrově je rozšířená fráze Nuchigusui, kterou lze přeložit jako ať je jídlo tvým lékem. Mnohé ostrovní potraviny tomu odpovídají. Proti stárnutí fungují dobře třeba sladké brambory, hořký meloun, jídlo z moře bohaté na karotenoidy, jako jsou třeba řasy a také zelená listová zelenina a ovoce, protože snižují záněty a oxidační stres.
Tradiční jídelníček ostrovanů je rovněž bohatý na živiny a zároveň chudý na kalorie. A to je podle Wilcoxe ideální kombinace, která napomáhá spouštění enzymů podporujících dlouhověkost.
Další podstatný rys souvisí se společenským životem obyvatel Okinavy. Samota dlouhému životu nesvědčí, místní ale bývají společensky aktivní do vysokého věku.
Mimo jiné tu funguje sociální mechanismus zvaný Moai. V zásadě jde o skupiny lidí, které pojí různé společné zájmy nebo společné zážitky, jako v případě bývalých spolužáků. Mnozí se přitom pravidelně setkávají v rámci hned několika takových skupin.
Časopis National Geographic na závěr poznamenává, že tento spolkový život má důležitou úlohu i teď v nelehké době, jakou je aktuální pandemie koronaviru. Skupiny Moai pomáhají členům uvolnit stres a také připomínají potřebu nosit roušky, mytí rukou a dodržování dalších opatření. Některé skupiny teď nově fungují přes internet a tak i mimo Okinavu pomáhají lidem zůstat v kontaktu.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Štěpán Sedláček. Jeho plné znění objevíte i na internetových stránkách plus.rozhlas.cz a nebo i na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Ladislav Dvořák
a Hanka Skánilová.